ដែលមានបច្ចេកវិទ្យាឈានមុខគេបំផុតទូទាំងពិភពលោកចាប់តាំងពីខ្លួនទទួលបានឯករាជ្យពេញបរិបូរណ៍ពីអតីតសហភាពសាធារណរដ្ឋសង្គមនិយមសូវៀតកាលពី20-80ឆ្នាំមុនបច្ចេកវិទ្យាដែលបានរួមចំណែកយ៉ាងចម្បងក្នុងវឌ្ឍនភាពសេដ្ឋកិច្ចនិងអំណាចទុននៃប្រជាជាតិមួយនេះកាលប៉ុន្តែអេស្តូនីជាប្រទេសតូចមួយដែលជាសមាជិកសហភាពអឺរ៉ុបនិងក៏ជារដ្ឋសមាជិកមួយ ដែលចែកប្រាក់អឺរ៉ុបផងដែរប្រទេសនេះមានទីតាំងនៅក្បែររបងប្រទេសលេតូនីប្រទេសរុស្ស៊ីនិងមានព្រំប្រទល់ប្រហែល 80 គីឡូម៉ែត្រពីទីក្រុងហែលស៊ិនគីប្រទេសហ្វាំងឡង់តាមបណ្ដោយសមុទ្របាល់ទិកអេស្តូនីបានអភិវឌ្ឍខ្លួនក្លាយជាប្រជាជាតិបច្ចេកវិទ្យាឬជាភាសាអង់គ្លេស e-nation ក្នុងប្រទេសនេះការទទួលបានអ៊ីនធឺណិតជាផ្នែកមួយនៃសិទ្ធិមនុស្សហើយវាត្រូវបានចុះហត្ថលេខាទទួលស្គាល់ នៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញផងដែរមានត្រឹមប្រជាជនប្រមាណ1.3 លាននាក់ប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែអេស្តូនីមានតំបន់បច្ចេកវិទ្យា unicorn ចំនួន 4 កន្លែងដោយគិតជាទឹកប្រាក់មានលើសពី1,000,000,000 ដុល្លារអាមេរិកអេស្តូនីក៏ត្រូវបានគេស្គាល់ផងដែរថាជាទីកំណើតនៃបណ្ដាញសង្គមដ៏ល្បីល្បាញមួយគឺ Skype រួមជាមួយក្រុមហ៊ុនបច្ចេកវិទ្យាផ្សេងៗទៀតដូចជា Playtech, Taxify និង Transferwiz ក្រៅពីទីក្រុងធំៗដូចជាទីក្រុងឡុងប៉ារីសបៀកឡាំងនិងស៊ីលីកុនវ៉ាលេទីក្រុងមួយរបស់អេស្តូនីគឺទីក្រុងតាលីនត្រូវបានមើលឃើញថាជាដែនដីនៃឱកាសសម្រាប់សហគ្រិននិងការវិនិយោគដែលមានក្រុមហ៊ុនយ៉ាងច្រើនបានចាប់ផ្ដើមដំណើរការអាជីវកម្មរបស់ខ្លួននៅទីនោះនៅក្នុងវិស័យសាធារណៈអេស្តូនីបានប្រកាសឲ្យអនុវត្ត e-government នៅក្នុងឆ្នាំ1996ដោយសេវាកម្មសាធារណៈប្រហែល 99% ដំណើរការដោយប្រព័ន្ធអនឡាញនៅឆ្នាំ 2002 គម្រោង Digital ID បានដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់ដោយរដ្ឋាភិបាលសម្រាប់ចេញប័ណ្ណសម្គាល់អត្តសញ្ញាណប័ណ្ណដែលវាអនុញ្ញាតឲ្យប្រើប្រាស់គ្រប់សេវាអេឡិចត្រូនិកប្រកបដោយសុវត្ថិភាពនៅឆ្នាំ 2005 អេស្តូនីបានក្លាយជាប្រទេសដំបូងគេបង្អស់នៅក្នុងប្រវត្តិសាស្រ្តមនុស្សជាតិដែលបានប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតក្នុងការបោះឆ្នោតថ្នាក់ជាតិតាមរយៈគម្រោងមួយមានឈ្មោះថា iVoting នៅឆ្នាំ 2008 ក្រោមគម្រោង e-health ទិន្នន័យសុខភាពរបស់អ្នកជំងឺត្រូវរក្សាទុកតាមប្រព័ន្ធ Digital ដោយជាង 95% នៃទិន្នន័យត្រូវធ្វើឡើងដោយវិជ្ជបណ្ឌិតនិងមន្ទីរពេទ្យរហូតដល់ឆ្នាំ 2014 គម្រោង e-resident ត្រូវបានដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់ដោយប្រជាជនអាចបង្កើតនិងគ្រប់គ្រងពាណិជ្ជកម្មរបស់ខ្លួនក្នុងសហភាពអឺរ៉ុបតាមប្រព័ន្ធអនឡាញតើកត្តាអ្វីខ្លះដែលអាចរុញច្រានឲ្យអេស្តូនី សម្រាប់បានជោគជ័យលើវិស័យបច្ចេកវិទ្យាជាពិសេសនៅក្នុងវិស័យសាធារណៈអាចមានកត្តាចម្បងច្រើនតែបើតាមអ្នកជំនាញនៅក្នុងប្រទេសអេស្តូនីផ្ទាល់ទំនុកចិត្តគឺជាហេតុផលស្នូលកាលប៉ុន្តែប្រទេសអេស្តូនីជាប្រទេសតូចមួយដែលមានធនធានធម្មជាតិតិចតួចនិងមានប្រជាជនមិនច្រើនប៉ុន្តែប្រទេសមួយនេះមានរបស់មួយគឺត្រជារបស់មនុស្សដែលអាចនិយាយយល់និងស្ដាប់គ្នាបានប្រទេសនេះបានធ្វើការយ៉ាងសកម្មដើម្បីខ្លាយខ្លួនជាប្រទេស ដែលមានគំនិតច្នៃប្រឌិតខ្ពស់នឹងការព្យាយាមធ្វើយ៉ាងណាទាក់ទាញមនុស្សពូកែៗមានជំនាញបច្ចេកទេសខ្ពស់ធនធានមូលធនពីគ្រប់ទិសទីពីពេញពិភពលោកនឹងការអភិវឌ្ឍអំណាចទុនរបស់ខ្លួនសង្គមបច្ចេកវិទ្យមិនអាចដំណើរការទៅបានទេបើគ្មានទំនុកចិត្តរវាងប្រជាជនសហគ្រាសនិងអាជ្ញាធរសាធារណៈជាក់ស្ដែងការសាងទំនុកចិត្តអាចធ្វើទៅបានតិចតួចណាស់ជាមួយបច្ចេកវិទ្យា តែវាត្រូវធ្វើឡើងជាមួយនឹងផ្នត់គំនិតនិងវប្បធម៌របស់ប្រជាជាតិមួយតែម្ដងហើយការផ្លាស់ប្ដូរផ្នត់គំនិតវាត្រូវការពេលវេលានិងការប្រឈមបញ្ហាលំបាកជាជាងការបង្កើតបច្ចេកវិទ្យាថ្មីទៅទៀតនៅក្នុងយុគសម័យមួយដែលព័ត៌មានក្លែងក្លាយនិងភាពមិនច្បាស់លាស់នៃនយោបាយសកលកាន់តែកើនឡើងអេស្តូនីបានបង្កើនទំនុកចិត្តយ៉ាងល្អរវាងប្រជាជនសហគ្រាសនិងរដ្ឋាភិបាលអាចជាគំរូរដ្ឋមួយយ៉ាងល្អ ដែលបានធ្វើឲ្យបច្ចេកវិទ្យាក្នុងវិស័យសាធារណៈមានដំណើរការល្អនិងមានប្រសិទ្ធភាព